direct from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin arbaca bisha Oktoobarna, waa 18 sanadkuna waa 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena VOA somali.com. Idaacadda galabtan waxaa si wada jir kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah banaanbaxyo ballaaran oo maanta magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobollada waddanka Soomaaliya ka dhacay.
Halkii xushmada lahaay oo kooxda arxanlaawayaasha ejaysadeen ummadda tiina ejaysadeen yaan isku tacsiyeeyaan intidimati Allaha naxariisa inti dhaawacna ilaahaha caafiya.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo sheegay in qaraxii Sabtidii ka dhacay magaalada loola dan lahaa saldhigga Turkiga. Waxaan idin haynaa falqayn arrintaas ku saabsan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Ubax noolba geed buu ku xirnaan jiray ilaa tubta lala rabo uu ku dhaco ama inta laga samro. Ugu dambaysta faraha laga qaad makaroofi ah inuu yahay ay dalisyadu isugu sheekeeyaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idinhaynaa. Marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
Meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa ka dhacaya banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab iyo qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaa ay ku dhinteen ilaa iyo 300 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro kale. Meelaha ay banaanbaxyada ka dhacayaan waxaa ka mid ah Muqdisho, Baydhabo, Beledweyn iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Sidoo kale, sida wararka ay nagu soo gaarayaan, waxaa la fasaxay dugsiyadii waxbarashada iyo jaamacadaha si ay dadka dibadbaxyada uga qayb qaataan. Sida wariyaha V O A Muqdisho ku soo warramayo, waxaa sidoo kale la baajiyey kulan maanta uu yeelan lahaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Banaanbaxyada ka dhacay Muqdisho waxaa la filayaa in madax ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ay dadweynuhu kula hadlaan meelo fagaara oo ay isugu imaanayaan.
Isbaysiga Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa sheegay in 95% ay leeyihiin gacan ku haynta magaalada Raqqa maalin kadib markii xoogga dimuqraadiga ee Siriya ee Mareykanku u taageero ay ku dhawaaqeen guul dagaal bilo socda kadib. Afrikaan u hadlaya xoogga dimuqraadiga ee Siriya ee S D F oo iyagu ka kooban maleeshiyaad isugu jira carab iyo kurdiyiin ayaa sheegay in dagaalkii Raqqa uu soo afjarmay. Kooxda Daacish ayaa caasimad ka dhigatay magaaladaasi kadib markii dhuliyo ballaaran ee ay Siriya iyo Ciraaq ka qabsatay sanadkii 2014. Duulaanka kooxdaasi lagaga saaray magaalada ayaa waxa uu bilowday bishii Juun iyadoo ay socdeen taageero ay helayeen oo duqeymo dhanka cirka ah. Kooxda Daacish ayaa weli gacanta ku haysa agaaraha gobolka Deir ez-Zor iyo koonfurta dooxada webiga Efrates. Inkastoo xoogga dimuqraadiga ee Siriya ay ka faramarujiyeen kooxda Daacish magaaladaasi, ayaa waxaa kasii daraysa xaaladda bini'aadminimo ee halkaasi ka taagan sida lagu soo xigtay hay-adda Save the Children, iyadoo agaasimaha hay-addaasi Sonia Hu ay sheegtay in shiddadu ay tii hore ka daran tahay kana badan tahay.
Aqalka cad ayaa si caro leh uga falceliyey in qaadi heer federaal ee Mareykanka uu joojiyo amarkii madaxweyne Donald Trump ee dhowaantan uu soo saaray kuwaas oo waddanka inay soo galaan ka mamnuuci lahaa muwaadiniinta dhowr waddan u dhashay taasoo bilaaban lahayd arbacada maanta. Amarkaasi ayaa u diidi lahaa muwaadiniinta u dhashay dalalka Chad, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Siriya iyo Yemen inay Mareykanka soo galaan. Qaadiga Derek Watson ee gobolka Hawaii ayaa waxa uu sheegay inaysan faahfaahin badan ku jirin oo lagu qanci karayo sababaha dadkaasi loogu diiday inay waddanka soo galaan. Aqalka cad ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid halisteeda leh waxa ay sheegeen in waaxda cadaaladda Mareykanka ay difaaci doonto go'aanka madaxweynaha. Galabuna action degistiyal halkaad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA. Magalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee wadanka baa waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo laga soo horjeedo qaraxi weynaa ee maalintii Sabtidii ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen ilaa 300 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka banaanbaxyay ayaa ku dhawaaqay hadallo ay ka mid yihiin nabadiid, dooni mayno iyo erayo kale. Gurdu waxay noo soo socda warbixino ku saabsan sida looga banaanbaxay magaalooyinka kale, balse marka hore Saare Cilla Nuur ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay wariye Munasar Maxamed oo ku sugan garoonka Stadium Konis oo halka ay isugu imaanayaan dadka dibadbaxyada sameynaya Muqdisho.
Aad u mahadsan tahay isoo baxan. Runtii waxa uu yahay isoo bax uu ku baaqay guddoomiyaha gobolka Banaadir maalintii shalay, isagoo ka hadlayay goobta qaraxa uu ka dhacay isboorti Koobe. Hadda isoo baxa waxa uu ka socdaa garoonka Banaadir, halkaasi oo ay isugu yimaadeen ilaa iyo dad tirada oo furu dhaafay, sida hordhaca hadda lagu sheegay 6,000 dad ku dhow oo garoonkii soo buuxiyey. Runtii waxa uu ku saabsan yahay wax kale maan, waa kulan isku imaatin oo loogu duceynayo dadkii Soomaaliyeed ku dhintay iyo weliba intii dhaawacyada ay soo gaareen ehelladooda looga baryay eebe inuu caafimaad degdega siiyo. waxaa goobta hadda soo gaaray oo ku sugan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre, guddoomiyaha gobolka Banaadir, xubno ka tirsan labada gole oo goobta jooga, kuwaas oo dadweynaha lagu wado waqti dhow in ay la hadlaan oo ay hadal u jeediyaan. dadka halkan jooga runtii dareenkooda waa mid ka duwan kii caadiga ahaa. isuguma aanay imaan halkan hadda ku sugan yihiin inay farxaan ama ay tacabtumaan, balse waxay u joogaan inay muujiyaan dareenkooda ku aadan sidii dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu gaartay ay ula qaybsan lahaayeen ehelladooda. hooyooyina u badan dad naafo ah ayaa sidoo kale ku jira dadka halkan yimid oo ka soo qayb galay isu soo baxa.
isu
soo baxa kama dhacayo walaal garoonke, waxaa jira in magaalo dhan isu soo bax uu ku jiro tan iyo goobtii qaraxa uu ka dhacay ilaa iyo garoonka. dadweyne ayaa wadadii dhan qulqulaya, wax gaadiid dadweyne oo maanta socda ma lahan, dadka lugahooda ayay ka socdaan iyagoo weliba ku qayla dhaaminaya markii ugu horreysay erayo kaxna xarakada Al-Shabaab.
waan gartay marka Munasarow, dadku ma boorar bay sitaan, ma hadalle halku dhigiyo abay afka ka sheegayaan, bal shucuurtooda iyo kasakow dadka khudbadaha jeedin doona iyaga dadkan meesha iskugu yimid dareenkooga iyo halku dhigiyada ay ku hadlayaan iyo goortay soo gaareen garoonkan kubadda cagta.
runtii dadka halku dhigiya ayay wataan waa ay kala duwan yihiin. dadka qaar madaxa ayaa waxaa ugu xiran maryo gaduudan ama casaan ah, maryahaas oo ay ku muujinayaan dhiigii ku daatay magaalada Muqdisho. dadka Soomaaliyeed ee qaraxii wax ku noqday iyo waxaa ugu xiran maryo cad oo ay uga ujeedadu ku sheegeen inay tahay karfan inay kala jeedaan. sidoo kale goorar ayay dhaawacdeen dadka qaar oo ay ku qoran yihiin erayo ka dhanaa Al-Shabaab oo ay ku sheegayaan in aysan diyaar u ahayn in dadka la xusuuqo, inaysan diyaar u ahayn in mar walba bulsho aan waxba galabsan qarax iyo waxaan loo joogin lagu bartilmaameysto siday halku dhigaaya ay ka dhigteen. marka runtii waa isku soo baxaan wuxuu ka duwan yahay kuwii la arki jiray oo maamul gobolka Banaadir mararka qaarkood markii waxy qaraxyo ay dhacaan ay soo bandhigi jireen. kan waa mid keliya dadka iyagu iskood isku soo xilqaameen oo dadka ay imaadeen isku soo baxaan oo waqtigii la qorsheeyay ahay 8 saac iyo bar xilliga Muqdisho ayaa dadku waxay imaadeen dagaalkii aroornimo, taasoo muujinaysa sida dadka ay ugu heelan yihiin runtii inay dareenkooda muujiyaan. dad waxaan arkay ilmeynaya, haween oynaya dhulka isla dhacaya oo muujinaya dareenkooda oo iyagoo ku casaabaya in wixii dhacaya ahayd wax aan marnaba dalka iyo dadkaba ka soo kabsan karin. marka dareenka ka jira halkan waa dareen sidaas ah walaal.
waa gartay ilaa hadda ma jirtaa cid mas-uuliyiinta ka tirsan oo khudbada jeediyey yaase goobta jooga mas-uuliyiinta dowladda?
ilaa iyo hadda mas-uul dowladda ka tirsan oo dadka si toosa ula hadla ma jiro. marka laga soo qaybo in dadka dhex mareen waxaana goobta jooga guddoomiyaha gobolka Banaadir oo isla bacan ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre, xubno ka tirsan ama saxiirada dowladaha Turkiga, Sweden iyo xubno kale ayaa jooga. waxaa kaloo jooga wasiirka amniga iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo saraakiil ka tirsan dowladda iyo hay-ado kale oo ka socda laamaha UN ee kala duwan oo iyaga si dhowda muujinaya sida ay uga xun yihiin wixii dhacay 14-kii bisan aynu ku guda jirno maalin sabti.
kasi waxa uu ahaa wariye Munasir Maxamed oo ku sugan garoonka Stadium Konis ee magaalada Muqdisho oo halka ay dibad baxyadu ka dhacayaan hadda waxana uu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramayay Zahra Ciidla Nuur
magaalada kale ee laga barnaamijay waxa kamid ah magaalada Baydhabo halkaas oo saraakiisha gobolka ay kula hadleen dadkii u soo baxay inay u sheegeen inay garab taageeyeen dadkii dhibaatooyinka ay ka soo gaartay weerarkii Muqdisho
isku soo baxan oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa looga soo horjeeday qaraxii 14ka bishan ka dhacay isgooyska kilometir 5 ama Zobe halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo ruux dadka dibad baxa baroordiiqa sameeyay inta badan waxa madaxa ugu xirnaa marooyin gaduudan waxayna wateen boorar ama isloogana ay ku qoran yihiin halku dhigyo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin qaraxii masiibada ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho wadooyinka magaalada iyo faris magaalaha ayay socod ku soo mareen dibad baxyaasha waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen garoonka kubadda cagta Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo dareen murugo leh ayaa ka muuqday wajiyadooda dadka isku soo baxa sameeyay taasi oo ay ka xumaayeen qaraxii lagu hoobtay ee 14ka bishan ka dhacay magaalada Muqdisho maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay ayaa soo qaban qaabiyay dibad baxa waxayna sheegeen ujeedada banaanbaxa inay tahay xanuunka inay la qaybsadaan eelada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii xoogana ee 14ka bishan ka dhacay magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Doyo ayaa ka hadlay
marka lankii walaan dhimiyin ama oonay tooy xaroon nadaas lahay sifaylan fiiriyoy bayno gaalasan dad walaa idoonii lirodan lan welba ehersh ay kijara laakiin hoobalka qaryaasi madiddu walaa laakiin suubyo wada qari adi walaa qarahay suuga ka kulmaasan adi ala suuga dareerto kiidhe kan ku ku dhimada wadu harbiga may waha walaa la arago la tuuba la sheega ya harbe shalay baaburgo TMI bariyay baaburgo moos wada ku hayo suuga karo walba dagaago wadi aadan ku digtoonaane aan fiirine walaa aragda walaa wante tuusinaadan arna kan ku ku dhimada wadu
Wasiirka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo isaguna banaanbaxayaasha la hadlayay ayaa sheegay inay muhiim tahay shabaab in meel looga soo jeesto maadaama dhibaatooyinka ay shacabku u geysteen ay soo noqnoqdeen
Allahu Akbar Allahu Akbar Khawaarish dhacdo Khawaarish dhacdo Handi Islaamka banaashleen diin Haan muddo baabiyan diin Haan masaakinta leeyan diin Haan aadiyo dileen diin Haan awsho dileen diin Haan aglaan lahayn diin Eediyadaan maasintiin Eediyadaan maasintiin Qeerada kalsoonida Haska bohawka geeki sirsubideen Eediyadaan siin kukuma handagaana Shaaabka Somaliyad lamantiyo Meelwal biyo kurogan Somali Sidi geeki baydawa han iska baya han iska bayan Walikgu aansadeena Yoadu madayana madag wal saardayan inti lid dilifadi Yoad degaan limayang ini dimadan Wara sugo dagaalan tan ini dibtan diyar mi yidina Wara sugo dagaalan masan ini dibtan diyar mi yidina Wara ni dagaalan tan diyar mi yidina
Ugu dambeyntii dadka dibad baxa sameeyay waxaa la hadlay xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo u tacsiyay ehelada shacabka ku dhintay qaraxii Zoobe ka dhacay 14ka bishan isagoo intaasii ku daray in qaraxaasi uu ahaa mid cadownimo ah oo lagu gumaaday shacab Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan
way baan isku tacsiyeen falkii wuxuushnimada lahay oo kooxda arxan laawayaasha injeysadeen umadatiida injeysadeen yaan isku tacsiyeen intii dhimatii Allaha naxariisa intii dhaawacna Ilaahay ha caafiyo
14ka bishan waxay shacabka Soomaaliyeed u ahayd maalin madow oo boqolaal qofood oo aan waxba galabsan ay ku geeriyoodeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay isgooyska kilometir 5 ee magaalada Muqdisho Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
sidoo kale meelaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalooyinka Beledweyne, Dhuusamareeb, Mataban, Gurceel iyo meelo kale sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
inta badan shacabka gobolada dhexe ayaa maanta isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan qaraxii weynaa ee 14kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 300 qof oo rayid u badan dhalinyarada iyo ardayda magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen in ay ka xun yihiin dadka rayidka ah ee sida micno la'aanta loo laayay waxaana ay sheegeen in ay dhibaatada la qaybsanayaan ehelada ay dadkoodu wax ku noqdeen
waxaan soo dibad baxnay maanta bulshooyinka reer Hiiraan oo maaday musiibada qaran ay ka dhacday Muqdisho oo ku waxyeeloween walaalaheena Islaamka ah ayaga ugu diba ah dhalinyaro u badan ah dad macnaha siyaasad shaqo ku leheen hooyooyin ah ilmo yar yar ah aad ugu xunnahay shacabka rahiiran maahan xilliga oo leen waa xilliga u dagaalamayeen sida aan u ciribtir leheen cadawga islaamka caruurta ilmaha yar ee hooyooyinka aad ugu xunnahay dhibaatooyinka waa la qaybsanayna family walbeeto kamid ah
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummada la beegsanayo ma ahan wasiir lama rabo madaxweynana lama rabo mana la rabo askari lama rabo waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed in la rabo tirtiritaanka magaca Soomaaliyeed in la tirtiro waxaan rajaynayaa hadii aysan wax ku sii socdaan oo aanan iska qaban dadka nabadiidka ah oo magaceena iyo calankeena diidayo in la dhihi doono waddan Soomaaliya jira jir jir oo sida Falastiin oo kale aan noqon doono hadii aad ka cabsaneysid adiga ku taala waxaad ku xukumantahay nolosha waxaad ku xukumantahay dilaa ku xukumantahay calankeena waddankeena waxaan ka soo dhicinay talyaani iyo ingiriis aan ka soo dhicinay ilmo xumo ay soo dirsadeen alqaacado anaga ma ahan inaan u joogsano calankeena u tirtirmo
abwaan abdi faarax dhunkaal oo boqolaal shacab ah kala qayb galay barnaamij ka dhacay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu tixgabay ah ku cabiray musibadii 14kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho
waligood lillaahi iyo laqdaba way lagdamayaane lag ninkii lahaa maalin buu luqunta waayayay shalaykii lanaa maanta waa loo dawarayaa waxaa lumiyay Soomaalidu cadaw inoo loogay sharta nimankii layliyaa halkii laga sugayaa kuwii libinta soo hoyn lahaa looma hawl gelin ee labad iyo laabjeexu waa laba astaamood ayaan lagugu oran labigu waa laba calooliyaa labigu waa laba calooliyaa ee laabxuunshadii xalan ayuu laxaw ka buuxayay ka laxiima ruux aan lahayn looma taag hele ee lama sugo libaax weerar iyo leefatadayay ee lifta iyo lixaad wada jiraa lagu dagaala
gudoomiyaha degmada Guraceel ee maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca Cabdullaahi Maxamed Barre oo shacabkiisa barnaamij kala qayb galay ayaa waxa uu sheegay in halkii laga baroor diiqi lahaa ay ahayd in lala dagaalo waxana uu dawladda ka codsaday in ay talada wax ka siiso dadka aqoonta u leh fikirka Al-Shabaab
waxaad ogtiin maanta waxa leedahay waa ubadkiinii soo korayay oo la rabo deegaanka inay hantaan waxaan leenaa maanta dadku waxay u baahan yihiin badbaadin ayay u baahan yihiin dadkeenaga inaan badbaadino dawladda federaalka oo Soomaaliya waxaan leenahay baroor deeqda aad samayseen waxba dadka ku badbaadi mayso dadku waxay u baahan yihiin dadka aqoonta u leh nimanka fakarka qaldan in lagu la dagaalo inaad talada wax ka siisaan ood wax ka siisaan maxay ahayd to sidii la isaga dhici lahayd nimankaas ood qalabka wax ka siisaan insha Allah ta'ala shacabkuna sidaas ayuu ku badbaadayaa laakiin hadii aad iska dhigtaan anoo walba xafiiskiisa ku jiro maalinkii dadku leedana aad dhahdaan waa baroor diiq iyo dhiig aan shubayna waxba ka soo ansixi maayaan
qarxii 14kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa qarxii ugu weynaa ee Soomaaliya ka dhaca mar kaliyana geysta qasaare inta la eeg Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
maamulka Puntland ayaa Muqdisho wuxuu u soo diray gurmad isugu jiray daaweyn iyo dhaqaatiir gacan ka geysanaysa dadaalka loogu jiro daryeelka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii sabtidii ka dhacay Muqdisho iskuuska Zoobe daawadan oo dhan 4 ayaan ahayn taageerada kaliya ee ka imaanaysa Puntland wariyaha VOA ee Garow Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray
deeqdan daawada oo ka kooban 4 ayaa qayb ka ah gurmad xoogan oo ka soconaya deegaanada Puntland maalmihii ugu dambeeyay waxaana Puntland ay sidoo kale dirtay dhaqaatiir caafimaad si ay gacan u siiyaan halwadeenada caafimaadka isbitaalada Muqdisho oo la tacaalaya dadkii ku waxyeeloobay qaraxii sabtida ee agagaarka Zoobe. Afhayeenka madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo saxaafadda kula hadlaya garoonka ayaa sheegay in deeqdan ay tahay tii koowaad isla markaana ay wadaan ka maamul ahaan gurmad xoogan.
Bismillaahir Rahmaan Raxiim, maanta waxaan halkan ku ambabixinaynaa gurmadkii koowaad dan ay u dirto walaalaheena lagu dhibaateeyay magaalada Muqdisho taasoo ah wax tiiraan ah umada Soomaaliga ka wada danqatay gurmadkan oo gurmadka koowaad ah waxa ambabaxaya dawladda Puntland maanta ay dirtay 4 oo dawa ah waxaana qaadaya wakhti ballaaran
dhinaca kale dadaalka dawladda waxa garab socda gurmad ay wadaan qaybaha bulshada si gacan loo siiyo dadka ku waxyeeloobay mashaqadaas iyadoo la arkayo dhalinyaro badan oo wareegaya wadooyinka isla markaana ugu yeeraya dadka inay gurmadka ka qayb qaataan waxna bixiyaan.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وام الخير عود العقد إلا هذا وحنا هنا العقد هذا بدن إنك سؤال ورجالين قرشيها إنه الله هين وحنا بلون الشلي مره المرة إنه وحوي وشارع إذا مقال هذا أنكو أورورين إنه وحوي كو عنتدى عنا وحنا كو خصبيني وكبريني كوب كشاه العقد كوب حين يعني أنا قد نودران سان وعو إنه ولا راح يقدر بعتوه هيسته أنقرب نوصي إنه ولا راح يقدر وحنا إن الله وإنا إلى رجعون إن لله وإنا إلى رجعون dhamaanta weyn ugu dhacday geeradu dhamaanta weyn ugu dhacday dhibaatadu dhamaanta weyn ugu dhacday masiibadu waxaan idinahay reer muqdisho hiil waxaan idinahay garab waxaan nahay walaalihiin waxaan nahay kuwa aad ku xisaabtamaysan sidoo kale anaguna kuwa aad ku xisaabtamaysan
inkastoo gurmadku uu ka socdo dhinacyo badan haddana qorshuhu waa in la gaarsiiyo dadka ay dhibaatadu soo gaartay
waxaan leenahay Soomaaliya soo kaca Soomaaliya kaca oo caawiya walaalihiin waxaan leenahay daawanaayo waa dalka dadkaagi damir hayso oo dhibaateysan waxaan leena soo kaca hala caawiyo Soomaaliya dhan haystaagto waxaan hay dad aad u tir badan waxaan hay dad kaliya is caawiya dad kaliya sunna xariisa dad kaliya is wax wanaagsan isfara waxaan leena lacagtan hayno kaashka waxaan leena 20 milyan 227 waa lacag shina Soomaaliya lacag dollarka hayno waa 6000 waxa weeye meelo badan ba marayna balanqaad badan baan haysanaa waxaan leenahay 10,000 baan rabnaa inaan aan dhalinyar ahaan u buuxino kadibna aan ku wareejino dadkii masiibada ku dhacday
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
Galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhageysanaysan waa VOA wararka qaraxaasi ayaan weli ku gudujirnaaye wararka ay VOA do kaleeyso ayaa sheegaya in qaraxani oo ay dadka badani ku dhinteen sabtidii ee ka dhacay Muqdisho oo bartilmaameedkiisu ahaa saldhigga ciidanka ay dowladda Turkigu dhawaan ka furteen magaalada Muqdisho sarkaal sare oo ka tirsan hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa idaacadda VOA u sheegay in xogta ilaa haatan la helay ay muujinayso in saldhigga Turkigu uu bartilmaameedka asal ahaan la dan lahaa qaraxyadaasi ay ahaayeen hadaba faahfaahinta arrimahaasi ayaanu ka wareysanay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka faalooda arrimaha xagjirnimada iyo amniga isaga oo Muqdisho jooga ayuu nagu horeen wariyahayga Jaamac Buule Jaamac markaasi kala hadlay arrimahani
qaraxi dhacay bishii jidafay 12-keeda sabtidii wuxuu ahaa runtii qarax aad u weyn oo hadda kooran ka dhicin Soomaaliya beegsadayna dad rayid ahaa oo qeybaha kala duwan ahaa oo arday yihiin caruur dumar iyo waayeel rag wuxuu iyo goobo ganacsi dhulka la simay waxaa la dhihi karaa waa qaraxii ugu horreeyay khasaarihii ugu dhamaana ka dhashay kun ku dhawaad dhimashooyin yaraa oo ay isku dhigaan meesha uu qarxu beegsanayay ma hayo waxay fidisiyaa meeshii laakiin waxaa muuqata in uu farxuwa ku ahaa dawladda Soomaaliya xarumaheeda ugu muhiimsan iyo waliba hadda meesha muuqata meel shacab ah inuu yahay marka in uu shacab yahay weerarada hayaan ama xarumaha ay dawladdu ay aan noqoto ama aan noqoto in jaabo boolka iyo ama meesha la yiraahdo Turkiga meel dowladba ahaato laakiin ujeedadiisu waxa weyn oo kaliya ahayn in la abuuro ama ay al-shabaab abuuraan agagixiso ama cabsi weyn inay abuuraan
haddii marka ayba noqoto oo meesha sida hadallada qaarkood la isla dhexmarayo saldhigga Turkiga inay beegsanayeen qarxuna uu meel dhexe isaga qarxay maxaa u sababaa dhihi kartaa inay beegsadaan saldhigga military ee Turkiga
haddii ay xogtaas sadriga ay la sheegay bay macquul tahay waxaa la dhihi karaa Turkiga waa wadamada ugu muhiimsan safka hore ku jira ee dowladda Soomaaliya xukuumadda iyo shacabka ee gaar ahaan inta 2019 shacabka Soomaalida hadda ay noqotay dhinaca gargaarka hadday noqoto dhinaca taageerada xukuumadda dacwadda xaqiiqeeyada hadday noqoto isbaha xarumo caafimaad iyo dadka iyo dekedo ay maamul ay ka tagaan joogto iyo walibana scholarship ay arday daran ay fiisara ku ilaa 10,000 la gaarsiinayo taasna waxay keentay in ay Soomaaliya ay dib ugu soo noqotay beesha caalamka oo airport uu shaqeynayo diyaaradaha ay si joogto ah u imaanayaan waxaana taas markaas la dhigi karaa in ay Soomaaliya ay dib ugu soo noqoto beesha caalamka haatee halkii kala duwan ee ku leh Turkiya marka arrimahaas marka la fiiriyo waa arrin runtii muhiim ah
hadii uu qaraxani gaari lahaa Cabdiraxmaan saldhigga ciidamada Turkiga marka aad eegto sida ay Soomaaliya Turkigu lugaha ugu la jiraan oo ay hawlaha badan uga wadaan ma is dhihi lahayd waxba iska bedeli lahaa siyaasadooda iyo mabda'ooda ku aadan Soomaaliya?
Ma isbadhayo oo attract ama turkiyad turkiyintu waxaa lagu yaqaanaa geesinimo iyo calal adeeg iyo istaraatiijiyad weyn oo ay runtii ay dejisteen oo ku wajahan Soomaaliya kaleema xataa Afrika ku wajahan. Waxaan ogsoon tahay Soomaaliya Turkiya safaaradda ugu muhiimsan caalamka ugu weyn inay Soomaaliya ku leedahay. Ganacsiga markii xaggeeda la fiiriyo shirkadaha soo kacaya oo tartan kula jira shirkadaha reer galbeedka ayay Turkiya leedahay, marka in ay hore u socon mooyaane ma keeneen in uu ay Soomaaliya ka insaxaabaan. Laakiin dhe waa suurdagade laakiin guud ahaan runtii waxaan dhihi karaa arrintii hadda dhacday qarasi waa fariin cad oo ku socota cid kasta oo dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo cid kasta oo dowladda Soomaaliya taageeraysa oo cadeyneysa in ay muhiim tahay in tallaabo iyo jawaab celin celin dhab aha laga qaado oo ayna ku filanaynin afka oogaha oo kale u baahan tahay in la maqaajiyo oo
Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii markasta oo qarax dhaco oo qaraxan hadda ugu dambeeyeyna aada u soo noqnoqday in baabuurta qaraxa lagu sameynayo marka kontrolada ay soo maraan la yidhaahdo askari baa damiintay iyo waa la ogaa gaariga waa la hadal hayay waxna aan laga qabanin, maxaa u sababa baad isleedahay, maxaa keenayo?
Detailskaas waa iska waxyaabaa un weli aan hadda lasoo bandhigin, laakiin waxay u baahan tahay arrintaas markii laga hadlayo in la helo istaraatiijiyad xagga ciidanka iyo xagga amniga oo ku wajahan ciidanka shaqeynaya ama qofka shaqeynaya capacity-giisa iyo baahidiisa in la daboolo, in train loo furo, in cadowga uu la dagaalamaya la fahamsiiyo, cadowga tabaha uu adeegsanaya la fahamsiiyo. Lafteeda waa in lasoo bandhigo baabuurta la ogolyahay waa baabuurta noocee waaye. Marka saabta waxay u baahan tahay xirfad, u baahan tahay marka meelaha kantoolada iyo tagan waxay u baahan yihiin inay yihiin dad xirfad leh oo aqoon leh oo baran oo mudaysa adkaysi leh. Waxay u baahan yihiin cabitaar waa arrin ku xiran askariya ama waa arrin ay muhiim tahay inay dowladdu ay guud si istaraatiijiyad ay u dejiso ama wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha iyo waliba kuwa amniga inay arrintaas istaraatiijiyad cabalihi maadaan waayo dagaalku uu farbadan yahay. Tabaha ay nimankan adeegsanayaana waa tabooyin kala duwan oo kaba mid bay lasoo baxyaan aan horey loo arag. Marka taa waxaa qasab noqonaysaa in ay dowladdu ay la timaado qorsho cusub oo dhammaystiran oo arrintaas.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka faallooda arrimaha xagjirnimada iyo amniga isagoo jooga Muqdisho, ayuuna la hadlayay wariyaha v o a Jaamac Buule Jaamac.
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaasha oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraallada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store, kuna raadi magaca v o a soomaali.
dhegaystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda. qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a Soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a Soomaali ay baahiso.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. waxaan soo gaaray qaybihii ka harsana idaacaddana qodobada aan idin hayna idin ku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban, barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo ciyaaraha si heshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu waaweynaa.
meelo badan oo ka mid a Soomaaliya waxaa ka dhacayay bannaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeeday kooxda Al-Shabaab maanta iyo qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ka oo ay ku dhinteen ilaa 300 qof ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo intaas ku dhow meelaha ay banaanbaxyadu ka dhacayeen maanta waxaa ka mid ah Muqdisho Baydhabo Beledweyne iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya sidoo kale waxaa la fasaxay dhammaan dugsiyadii waxbarashada iyo jaamacadaha iyadoo dadkuna ay doodbixyadu ka qayb qaadanayeen
Isbaysiga Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda Daesh ayaa sheegay in 95% ay gacanta ku dhigeen magaalada Raqqa maalin kadib markii xoogga dimuqraadiga ee Syria ee u taageeray Mareykanka ay ku dhawaaqeen guul dagaalo bila socday kadib afeen waxa la leeyahay xoogga dimuqraadiga ee Syria ee SDF oo ka kooban maleeshiyaad isugu jira Carab iyo Kurdiyiin ayaa sheegay in dagaalka Raqqa uu soo afjarmay Inkastoo xoogga dimuqraadiga ee Syria ay ka faramarujiyeen kooxda Daesh Raqqa ayaa waxaa ka sii daraysa haatan xaaladda bini'aadminimo sida laga soo xigtay hay'adda Save the Children.
Aqalka cad ayaa si carar leh uga falcelinayay in qaadi heer federaal Mareykan uu joojiyo amarkii madaxweyne Donald Trump ee dhowaantan soo saaray kaas oo waddanka inay soo galaan ka mamnuuci lahaa muwaadiniinta dhowr waddan taa oo bilaaban lahayd Arbacada maanta. Amarkaasi ayaa u diiday lahaa muwaadiniinta u dhashay dalalka Chad, Iran, Libya, Soomaaliya, Syria iyo Yemen inay waddanka Mareykanka soo galaan. Waxaana aqalka cad oo arrintaasi ku tilmaamay mid halisteeda leh, waxaana sheegay in waxda cadaaladda Mareykanka ay difaaci doonto go'aanka madaxweyne Donald Trump.
Ciidamada Israa'iil ayaa xalayto weerar ku qaaday xarumaha shirkadaha warbaahinta Falastiiniyiinta ee Daanta Galbeed, taasi oo ay ku sheegeen howlgal looga jawaabayo loogana dan leeyahay in jawaab looga bixiyo horita rabshado ka dhana Israa'iiliyiinta. Ilaa 8 warbaahineed ah ayaa lagu amray in ay xiraadaan muddo 6 bilood ah, waxaana la xiray oo xabsiga loo taxaabay 2 qof. Saraakiisha Falastiiniinta ayaa si aad ugu cambaareeyay falkaasi oo ay ku tilmaameen mid ka dhana xorriyadda warbaahinta.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray anigoo jamaal axmed cismaan markan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada hargeysa waxaa ka soo diyaariyay halkan idinkala socodsiin doonaa wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaa idinka imanaya magaalada hargeysa inta badan dhallinyartu waa cududda ugu badan ee ka qayb gasha doorashooyinka ka dhaca somalilan tan iyo wakhtigii laga soo bilaabo 2003 in ka yar bil waxay naga xiga doorashada madaxtooyada oo ah tii 3-aad ee somalilan ka qabsoonta tan iyo sannadkaasi haddaba dhallinyartu ma tahay mid mabda' wax ku dooranaysa mise dana kale iyo ujeedooyin kale ayay u raacaan cidda ay codaynayaan waa mowduuca ku saabsan yahay barnaamijkeena maanta waxay igala qayb geliya Mustafa Axmed Xasan oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha isla markaana ka mid ah daayarta dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarta iyo sidoo kale Cumar Cismaan Miigane oo ah agaasimaha dalada heer qaran dhalinyarta Soomaaliland marka hore aan ku horeysiiyo agaasimaha ma tahay dhalinyarta kuwa mabda' wax ku dooranaya mise ujeedooyin kale ku doortaan oo ka mid ah qabyaaladu
bismillaah alxamdulillaah ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa barxad iyo bahda VOA da dhalinyaradu waa cududda ugu badan ee wax doorata runtii ama si toos ah ama si dadbanna hadii jeer uga qayb qaadata doorashooyinkii kala duwanaa ee dalka qabsoomay ha waxa ku doortaan runtii mabda' iyo barnaamij marka waxaan qabaa ama aan rumaysanahay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa ku dooranaya mabda'
way Mustafa aan bismillaahir rahmaanir rahiim barxad waan ku salaamayaa walaaladiga iyo VOA ba sidoo kale waxaan salaamayaa walaalka Cumar Miigane waxa cad oo aynu ognahay maanta xisbiyada Soomaaliland waxay ku ololeynayaan waa qabyaalad waxaad arkaysaa musharaxiib oo la kulmay reer Hebel iyo reer Hebel oo ku biiray xisbi Hebel iyo Suldaan Hebel oo u ololeynaya xisbi Hebel intaas maanta waa shaaciic waa waxad dhalinyaradu waxay hadaba qayb ka tahay uun bulshada noocaas waxay qayb ka tahay qabiilki marka qabiil Hebel oo ku biiray xisbi Hebel dhalinyaradiisina way kula biirtay xisbi Hebel macnuhu saas uu dhacaya
aan ku noqdo Miigane agaasimay mar haddii tii daladii heer qaran ay ku midoobeen dhalinyarada Soomaaliland aan maxay idin la tahay arinta Mustafa sheegay
runtii arintaas waxaan qabaa inay dhalinyaradu ka duwan yihiin dhalinyarada maanta ma aha dhalinyaradii shalay waa dhalinyaro aqoon yeeshay, waa dhalinyaro tiknoolojiyadda iyo caalamka iyo waxa dunida inala dariska ah og waxa maanta ka dhacaya. Waa dhalinyaro runtii ka dharagsan muxuu ahaa doorashada iyo dimuqraadiyaddu sida ay dal iyo dad u horumariso, sida ay bulshada meel uga qaado oo meel sare runtii ay u gaarsiiso. Way jirtaa arinta ah in xisbiyadu ay yihiin xisbiyo ordina, guud ahaana dalku uu yahay dal ordina, laakiin haddana doorashooyinkii qabsoomay waxa aan ka baranay runtii waxyaabo badan oo casharo fara badan oo keenay kalsooni fara badan in beeshii caalamku ay keenaan. Taasna waxa loo tirin karaa xisbiyadii sabeeyey barnaamijyada kala duwan iyo doorashooyinka iyo dhalinyarada iyo guud ahaan bulshooyinka oo runtii si toos ah uga qayb qaadanaya doorashooyinkan iyagoo markaa ku salaynaya runtii aragtiyahooga gaarka ah. Maantana dee diwaangelin baa la sameeyey, kaadhad baa la qaatay, qof kasta waxa la siiyey doorasho, waxa la siiyey doorasho xisbiga uu doonayo inuu doorto, qofna qof laguma xisbi karo. Taasaana cadaynaysa runtii.
Mustafa,
horta muxuu hayay waa mid waan ku raacsanahay walaalkay, waxa weyn dhalinyaradu waa dadka cududa ugu badan ee codaysa, waa run. Laakiin dhalinyarada aynu ka waramayna Soomaaliland ku dhaqanay, marka la eego waaqica siyaasiga ah ee ka jira Soomaaliland, saddex bay u qaybsameen. Waxay u qaybsameen qayb qabyaalad cad ku dhaqmaysa oo ku kala taageeraysa musharixiinta, waana inta ugu badan. Waa wax jira oo xun oo inagu fiday oo inta u rubnay inaan wax ka qabanno. Qolo dana shaqsiyadeed ku kala taageeraysa musharixiinta ayaa ah iyaguna qolo kale oo jirta, qolo ku kala xulanaysa waxqabad. Waa qolo aad u tira yar, waa dhalinyaro muxuu hayay way jiraan, waa la xusi karaa, laga tegi maayo, laakiin tiradoodan badnayn. Qoladaas inay idhaahdaan xisbi hebel muxuu soo bandhig u qabanayaa, manifestadiisu waa sidaa. Midda kale xusida midan baa, horta dhalinyaradu ma akhriyaan xisbi manifestooyinka ay xisbiyadu soo saareen, inta akhridu waa yartahay.
Barnaamijyada
siyaasadeed ee xisbiyada laba xisbiyadu barnaamijyada siyaasadeed ma u soo bandhigeen si ballaaran oo qofka miyi jooga iyo ka magaalo joogaada uu heli karo. Taasina may dhicin, taasina may dhicin. Sidaa daraaddeed maxaynu odhanaa markaa, waxaynu odhanaynaa markaa mar haddii aan xisbigii aanu soo bandhigin ama si ballaaran aanu dadkii kiimiyi joogay kii magaalo joogayba aanu waxqabadkiisii wax doonaya lagu doorto aanu u baahinin, dee waxa lagu dooranayaa ee lagu kala xulanaya waa nin walba inuu markaa ka isku jufan yihiin oo ololeya.
Markaa taa macnaheedu mayaanay ahayn markaad saa u eegtaa dad leeday wadcigii baa u badan sidaa. Maxay tahay waxaad dhalinyarta eedda u saaraysa Mustafa?
Waxaan dhalinyarada eedda u saaraya, dhalinyaradu waa xoog, waxa weeyaan waa tuulka la adeegsanayo. Iyagu wax weeyaan waxa ku jira tamar baa ku jirta, tamartaasi waxna way dhisi kartaa, waxna way burburin kartaa.
Agaasimaha dalada Soonyo miigane sanadkiiba dhowr kun oo arday baa ka baxa jaamacadaha dalka, aqoonta iyo cilmiga la baranaya door noocmaa bay ku yeelanayaan inay ka reebaan dhalinyartii in mabda' iyo waxqabad wax lagu doortay in qabyaalad wax lagu dooran.
Bismillah, mid waa saxayaa oo horta walaalkay waxaan saxayaa dhalinyaradu inay yihiin agab ama tuul runtii la adeegsanayo. Ma aha, dhalinyaradu waa hanti, waa hantida ummadani maanta ay leedahay, waa hantida runtii ay ku faanto. Way jiri kartaa goldolooyin iyo waxyaabo tabasha ah oo dhexdooda ka jiri kara, laakiin waxa ay qabteen iyo maanta xawaaraha ay jarayaan marka aad eegto dhinaca aqooneed, dhinaca horumarineed iyo dhinacan arrimaha doorashooyinka iyo xitaa ka qayb qaadashada siyaasadda, waa wax weyn oo maanta la taaban karo. Haddaan kusoo noqdo su-aasha kale aad i weydiisay, runtii sidaan markii hore ka dhawaajiyey, Soomaaliland waa dal yar oo kaltirsigiisa xitaa aqooneed markaad eegto, inkastoo aanay jirin daraasad rasmi ah oo muddooyinkii dambe la sameeyey, loo tiriyo inaanay ka badnayn dadka wax akhri kara, waxna qori kara boqolkiiba haddana konton. Laakiin haddana waxaa jira maanta fursado badan oo jaamacadihii ay soo kordheen oo runtii aqoono kala duwan soo baranaya. Waxaan qabaa inay maanta waxtar weyn ku soo kordhisay bulshada reer Soomaaliland, waana ta maanta suurtagelisay in la helo sida dalad Soonyo oo dhalinyaro ah oo runtii iskeed isu hogaamisa, sida in dhalinyaradu ay isu agaasimaan ururo mutadawiciina oo iskooda ay u leeyihiin, in dhalinyaradu ay maanta door iyo garabyo rasmi ay ka noqdaan xisbiyadii qaranka oo runtii maanta ay door fiican ay ku leeyihiin itaalku halku doonaba ha gaarsiiyeen.
Waxaa jirta miigana waa ku iman doonaa Mustafa, dhalinyartu door noocmaabay markaa doorashada hadda socota ee la rajeynayo inay bil wax ka yar gudaheed ku qabsoonto Soomaaliland ay ku leeyihiin?
Doorka ugu weyn bay barxada ku leeyihiin. Markaad eegto dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee maanta codka laga dhuursugayo, dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee wacyigelinta daadihinaya, waa dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee qaadaya fariinta togan ee bulshadii la gaarsiinayo runtii in doorasho iyo dimuqraadiyadda dalka ay ka jirto dhalinyaradu waa kuwa maanta ka shaqeynaya goobahii muxuu ahaa insha Allah ee doorashooyinka ee jaamacadaha laga soo xulayo marka door weyn bay runtii ku leeyihiin kuwa odaynayana way yihiin kuwa maanta sidoo kale hal element baan ku kordhinayay aan qabo inay maanta muxuu ahaayay yeesheen awood runtii ay ku kala gartaan waxa san iyo waxa xun oo ay kala garanayaan nabada iyo nabad la'aanta ayaan qaba inay maanta xitaa ay
inkastoo niga gabadhii ku shaqayna haddana imika Mustafa Goorhan bagaanta taagay
waxaan horta walaalkay kelmad baan ka oranayaa halkii muxuu ahaay dhalinyaradu waa tool dhalinyaradu waa run waa resource waa qaniimad waa hanti dalkani leeyahay laakiin haddana sida loo isticmaalaa ku xiran macnaheedu sida waa la isticmaal waxaanu aragnay mutelano kala mudaharaad markuu dhaco cid mudaharaadka ka qayb gasho waa dhalinyar laakiin dhalinyarada wax baratay intii ka yihiin dhalinyarada wadanka waxay ka yihiin nabaraad yar marka dhalinyaradu si guud marka loo sheego waxa badan inta reernimo haddii su'aashu ahayd dhalinyaradu maxay xisbiga ku raacayaan ama dhalinyarada codaysa waxaanu ka eegaynaa waa dhalinyarada codaynaysa waxay xisbigii ku raacayaan intii ugu badnayd waa qabyaalad in yar oo mabda' ku raam yar oo xaqab ku raacaysa way jirtaa walaal xusi karaa
si doorashadii dhalinyartu doorka sheegaysana uga qaadatan isla markaana ay noqdaan kuwa codkooda ku bixinaya ama waxqabada ama mabda' ka doonaan baa ku raacane oo iga beeleen ujeedooyinka kale qaarkiin aad sheegteen maxuu halku noqonayaa aan ka horeeyo Mustafa
horta wax weeyaan in mushkilada la abaaro waxa ka qurux badan in mushkilada waxa sababay la abaaro waayo haddii mushkiladu lagu koobnaado wixii sababayna uu soo baxayo mushkiladu joogsan bayso anigu waxaan qabaa cidda dhalinyarada waxaan ku abuureysa horta in iyaga toos loo abaaro hadduu yahay xisbiga laftarkiisa oo qabyaalad iyo reero ku ololeysanayo kolba reer la shiraya haddii yihiin reeraha laftarkooda oo xisbiyadu kolba sida daadka meel wada gelayo oo deedna odhanaya qabiil hebel hadaanu halkan aanu nahay haddii yihiin oday dhaqameedkan isagu ku ololeynaya haddaan reer hebelnahay oo afkoodii aan ku hadlay xagga aanu lahay bahasha in halkaa laga abaaro oo la yidhaahdo waa aynu ka dayno reeraha iyo isriixriixe xisbigu hala yimaado mabda ha yidhaahdo anigu haddaanay xisbi hebel waxa aan kor u qaadayaa oon la shaqaynayaa waa dabaqada shaqaalaha ciddaasaan adeegooda ka shaqaynay mabda ha lagu tartamo oo aynu ka dayno oday dhaqameed hadduu yahay iyo hadduu xisbiga laftarkiisa yahay iyo haddii uu dhalinyaradu markaa way toosaysaa
runtii waxaan qabaa taa bedelkeeda iyo cagsigeega waxa qabaa maanta in xisbiyadu runtii itaalku halku doonaba ha gaarsiisnaadee ay la yimaadeen barnaamij siyaasadeedyo cad oo ay inoo qoreen oo shalay 2013 runtii aan jirin 2010 waa la bilaabay maantana xisbi kasta waxuu ku doodayaa inuu barnaamij siyaasadeed u daadihiye runtii walaalka waxaan leeyahay Mustafa qoolay qoorqabad kuma cabto dhalinyaradii xisbiyadu way ka soo baxeen oo waxay leeyihiin maanta nagu doortay barnaamij doorashadiina waxa la siiyay bulshadii kaad buu qof kasta haystaa marka in uu qofku intuu istaago isagu qiimeyn iyo gorfeyn iyo falanqeyn uu sameeyo xisbiga uu qaadanayo iyaka uu codeynayo dhinaca kalena waxa la abuuray fursad ah in uu qof kasta uu leeyahay doorashada shakhsinimo iyo cidda uu dooranayo go'aankaasna waxaan qabaa ma jirto meel cidna lagu khasbayo oo la odhanayo khasab ku soo odee oo xisbigan ku soo raac ama reerkan baa tahaye reerkan ku soo raac laakiin dhalinyaradu fursadda iyo bulsho weyntuba way haystaan halla waan baraarujinayaayo waxay nagu soo foole doorasho tijaabo ah doorasho aynu wada ogsoonahay doorashooyinkii hore guulahii aynoo dhaliyeen mid kasii ballaadhan inay dhalin karto oo caalamka iyo beesha caalamkaba inagu soo dhaweyn karto waxaan leeyahay noqda kuwo ku doorta barnaamij siyaasadeedka xisbiyada ha noqonina kuwo reernimo iyo barnaamijyo ku ololeeya
waa tagi aad iyo aad ba mahadsan tihiin dhegeystayaal waxa intaasi kusoo gabagabeynna barnaamijkii dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imeynaya magaalada Hargeysa intaanu barnaamijka mid lamada ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya amaana Allah
galab wanaagsan ayaan dhigisyaal mar kale idin leenahay weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan Soomaalida iyo waxbarashada tooska ah. Dhegeystayaal, sidaad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horeeyey, meel hebla si dugsi wanaagsan uga hirgalo waxaa loo baahan yahay waalid ardayga iyo macallinkaba laabta ku haya, oo intay hawsha waxbarashadu socoto ka warqabkooda iyo dhiirigelintooda u jeeban. Macallinku sahay ii dambeeya sidee buu qoysku ardayga u dhiirigelin jiray. Si aan fahmadiisu isu dhimin, marka hore waa beriga kolka dugsiga loo diraayo af bilow wixii loo heli karo ayay siin jireen, iyada oo kurayada kale iyo waayeelkuba ay waxaas ka qatan yihiin. Marka labaadna, qulubka iyo isceel kaambiga ayay ka dhowri jireen, howlaha canaabta badan ayay ka fududayn jireen, oo kurayada la ceyniga ahi maalinta oo idil markay xoolaha dhex joogaan wuxuu isagu heli jiray waqti uu wax ku barto iyo mid uu ku yara nasto. Arday kasta laba arrimood ayaa loogu ducayn jiray: midi waa aflax, tan kalena waa edab. Sababaha uu ardaygu ku aflaxo markay tirinayaanna waxay ku sheegi jireen ducada macallinkiisa, ardada uu wax la barta ducadooda iyo ducada waalidka. Haddiise uu waxbarashada ka sagsaago, macallinka iyo ardada kala dhibo, soo wad sii wad uu waalidka nafta kaga qaado, dabadeedna qur-aan diid uu magac ugu baxo. Subax noolba geed buu ku xirnaan jiray ilaa tubta lala rabo uu ku dhaco, ama inta laga samro ugu dambaysta faraha laga qaad makaroofi ah inuu yahay, ay darisyadu isugu sheekeeyaan. Xeer kasta barashada qur-aanka ah ka joogay, ardaygu meekhaan sare ayuu la lahaa reerka dhalay iyo guud ahaan bulshada uu la nool yahay. Waxay ku dari jireen dadka qaybihiisa loo filo in xagga Rabbi ay karaamo gaara ku leeyihiin, sidaa darteed bay u rumaysnaayeen in haddii wax la taarto ay ducadiisu rumowdo, haddii laga caraysiiyana aan habaarkiisu dhulka dhicin. Goorta inta jiilaalku dheeraado nafta loo yaabo oo roobdoon awgeed culimmo iyo caamo degaan hebel lagaga heshiiyo inta la isu soo baxo in bannaan dhagi ah eebbaweyne lagu baryo, waxaa jiray dad maalintaas oo kale ay hormariyaan, dad gaara oo ay la ahayd haddii ay duceeyaan, haddii ay gacmaha kor u taagtaan, haddii baahidooda iyo taagdaradooda u qartaan in Rabbi halhaleel uga aqbalaayo, iyaduna gal iyo goofba uu roobku buuxin doono. Ardayga qur-aanka dhigtaa dadkaas gaarka ah ayuu ku jiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaas guxushaaga socod iyo sadcaalba gabay, gabyaaga maansada wacan lagu bartay ee meelo halka uu dego ka durugsan magaciisa laga haasaawo, iyo raaliye xela janna ah oo raaliyanimadeeda la wada og yahay. Maalintaas oo kalena isbihinbihin darteed gambada isaga tuuri jirtay. Waa run oo ardaygu markuu dugsiga ka dhuunto ama qur-aanka loo dira uu ka soo bixi waayo, dhaqankaasna in badan lagu arko macallinku wuu dhangalayn jiray. Taasina waxay ahayd wax la ogol yahay. Sidaa daraaddeed, markii canugu inta gurigooda ku noqdo aabbihii iyo hooyadii uu ku ooyo, intay ordaan macallinka lama diriri jireene waa ugu bogi jireen. Waxaaba jiray aabbayaashii xilliyadaasi oraha ay ka sinaayeen maalinta ay wiilka dugsiga geeyaan. Gabankii yaraa oo maqlaaya ayay macallinka ku dhihi jireen, "Macallin hebelow, jiilkiisa adaale, anna lafihiisa ayaan leeyahay." Taasina la yaab ma laha oo waa hab waxbarasho oo dunida oo idili ay soo martay. Ingiriiska oo ka mid ah ummadaha galbeedka ugu ilbaxsanna wuxuu leeyahay maahmaah caana oo tiraahda "Spare the rod, spoil the child," oo ay ula jeedeen in canugu xadhig lama sitaan noqon karo haddii marka uu mutaysto usha iyo garaaca looga turo 1900 iyo 68kii iyo 89kii haddeer aha ayay dawladda Ingiriiska meel marisay xeer macallinka u diiraya in ardayga uu waxbarashada awgeed ku garaaco ama hadduu edab la raysto ul ama suun uu ku xantafiyo. هل نحرسته معلم دوسي قوينا هاتش محمد أحمد الليبان أو حل ليرك وآها قرام بريستة دائرته هيا سيدان كسو حسين برامش كي تضبات كي أنسو دافني وحو تيرك نوغا ورامي أخيماها هدو إسلهره وأرضيقو كواف لحكره مركز بوير سيديد والحاد وحرف كقاف كأكب اللوغة با قرام لغو برته وحاتش محيك ليهين مركان كون لغينا وحو يري كو قالينكو ها أفوين هذا أوليوسا نقون من هديبا شبكرا وحي لغو قرانا عيس الموقنين لوحو ها قروين هذا أوليو نقون من أن هل تاكنا دمين وإسكدا آيادا بلان فسيكفيكهم الله كل كي لغو ديغو هديبا بحسماية صدح معلنكو قاريها أهال معلن قران كدوسا كوضاهية أو إسكو مر شن إلى توان أرضي عسل كأوية رنكرة إساقة أو أن كتابك كأيجين أفر أرضي قوها قيلة ديرادو ويو نقون عولي وحا أو أخرين أيو أن معلكو ما مغلي كارين أرضادا كران عاتش ترا شن هو يقافاه قولي هاتوكتو هو يحل كسعة ومامولك أخيمها قويسك كأليك باهيدا قاركا أي أرضي قانا كلو والبامانك كويسة لح قبادو قاعتوك ها أهاتو ولا قوضو هو يدو مرر أي ميلكو مغانتا هاي باتيري قباد دبك أغو تيرتا وكل والبا أرضيق غلال كيدا باهيدي سأغ مقي ودوكسيق كي مادانا وحيو أفك قلين لها ميل أصيدكتا تدوبا قديم باداني ها أطالو أو سبول للتيفة يان خيادكم لغن سيديد رتقو قادا قادا ها أهاتو هل قدرتي هينا او حوغلي او ميسي او نركو مرو لقيا نورالنا لغو شاقو فيالك او ربو ده لغي استيال برامش كدقن كي يهدو ما انت هالك عايدو توب وانو تدوات كسو عادن ايو معلن كسيدي بلشدو او لقالين ترتي او نديثي قلين ترتي
أحمد فارح علي إذا جاء يكاسيها أو برامج كدقن كيهدا إن لا سعسين هي هلكت كدقي سنة سنة وفيو مركنا بوساسو دواني سدي دت قحطية أو كده بقول يكنتن قف أو كسو عرري دجال ذا دل كيمن كسو عنا يا هي وحاي دون تاس كسو حرتة دكدم جال ذا بوساسو عن الدجنتو ذا كقب قاتي مامل كبنتلن إيه هيدا قحطية قرمة ذا مذوبي UNHCR
doonidan oo lagu magacaabo Sultan oo ayaa duhurnimadii maantay waxa ay dekedda magaalada Boosaaso keentay 408 qof oo u badan haween iyo caruur 408 kamidana ay yihiin Soomaali 35 waxay u dhasheen dalka Yemen halka 5 kalena ay u dhalatay dalka Ethiopia taliyaha waaxda socdaalka dekedda magaalada Boosaaso Cabdi Saciid Saalax ayaa VOA u sheegay in dhamaan dadkani ay ka soo barakaceen dagaalada dalka Yemen
doontaan wax la yiraahdo Sultano wixii waday 408 qof oo isugu jira Soomaali ajaanib dadkaas waxa ajaanib aha 402 qof oo u kala dhashay Yemen Ethiopia shan ba Ethiopiana shan iyo sodon waa Yemeni way inta kale Soomaali bay ahayd intooda badanna waxay aadeen xeerada qaxootiga oo ay ku taala magaalada Boosaaso kadibna dadkaasi waxa loo kala saaray labo dadka ajaanibta oo Yemeniinta ah waxa qaabilaya hay'adaha caalamiga ah iyo Ethiopianka aan dadka Soomaalida waxa loo kala dirayaa meelaha ay ku dhasheen ama ay aadayaan sida Baydhabo Xamar baa loo transportation loo siiraya hay'ada caalamiga ayaa lacagta bixinaya
wuxuu sheegay taliyuhu in dadkani ay yihiin tiradii ugu badnayd ee ka soo qaxday dalka Yemen tan iyo sanadkii 2016
ha hadda laga bilaabo 16kii wixii ka dambeeyay 2017 ka hadda lagu jiro sanadka lagu jiro waa tiradii ugu badnayd oo ka timaada dalka Yemen
caruur iyo haweenay markii aad qiyaasto iyo ragga ka badan
waxa ugu badan maatada dadka dumarka ah iyo ciyaalka ayaa ugu badan dadkan tiradooda aan hadda korku soo sheegay
Mahdi Maxamed Aadan oo kamid ah dadka ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen muddo dhowr iyo 10 sano aanu ku noolaa wadanka Yemen ayaa ka waramay safarkiisa
Mahdi Maxamed Aadan baa leeyahay waxaan ka nimid wadanka Yemen magaalada Sanca caasimadda 36 saacadood baan soo socday waxaan ka soo baxnay dekedda Mukalla dad badan baa saaraa oo dumar iyo haween iyo caruur iyo cid walba oo qaxooti oo laajiina saaraa Soomaali oo wadankooda ku soo noqonaya laajiin yabana laajiin Itoobiyaan inta way saareen
intee ku qiyaasta dadka
walaahi baad u 100 meelaha 120 meelaha yaa ku qiyaasta
Mahdi ayaa sheegay in dagaalada ka socda dalka Yemen uu ku waayay hooyadii qoyska iminkana uu la soo barakacay laba wiil oo uu dhalay
aniga labada wiilan dhalay baa igu weeliyay hooyadood waxay ku dhimantay wadanka Yemen san magaalada Sanaa ku dhimantay Sanaa waxaan ku noolaa ilaa 18 sano sagaalii dagaalada labaad baan ugu bilowday dhibaato badan baan la soo maray xaruntii hooyadood way iga dhimatay
inkastoo dagaal uu ka socday dalka Yemen Mahdi waxa uu go'aansaday inuu sii joogo xaaladana uu ka dhursugo hase ahaatee waxa uu sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa xaaladda dalka Yemen ay ka sii dareyso duqeynina ay ku socotay
24 saac 3 sanadood buu magaaladan joognay dagaal ku socday faa habeen walba saacad ay duqeyni ka maqantahay waligay ma arag saacad habeen iyo maalin waa nala duqeynay dad badan baa ku dhintay dad badan baa ku waxyeeloobay shaqala aan baa ka dhacday dhibaato badan baa nagu soo martay marka waxaan garanay in aan meel kale uga baxno oo uga haajirro anigu waxaan u dhashay gobolka Ogaden baan u dhashay
taliyaha laanta socdaalka ee dekedda magaalada Boosaaso ayaa sheegay in dadka aan haysan hoyga iyo qaxootiga u dhashay wadamada Yemen iyo Itoobiya lageyn doono xirada qaxootiga ee ku taala bariga magaalada Boosaaso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
laanta abka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah
abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama ba Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali
dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Tana khayaarta wadan nagala xiriirtay Jamaal Ahmed Usmaan ayaa ka codsanaya mid iyo laba hadba inta waqtigu noo saamaxo qodobada warka ugu door karoona inuu dib noo xusuusiyo Jamaal.
Mahadsanid Ibrahim. Meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya maanta waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo lagu soo horjeedo kooxda Al-Shabaab iyo qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho kaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 300 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ku dhow. Meelaha ay doodbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah Muqdisho, Baydhabo, Beledweyn, Duusamareeb iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka dibadbaxyada dhigay gudaha Muqdisho waxay isugu tageen gegada kubadda cagta lagu ciyaaro ee Banaadir Stadium, halkaas oo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ay kula hadleen. Aqalka cad ayaa si cara leh uga falceliyey in qaadi heer federaal oo Mareykan uu joojiyo amarkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhowaantan soo saaray, kaas oo markaasi wadamada 6 wadan oo muslimiin iyo 2 wadan oo kale ay dadka ka soo jeeda u diiday inay soo galaan Mareykanka.
qaadiga Derek Watson ee gobolka Hawaii fadhigiisu yahay ayaa sheegay inaysan faahfaahin badan ku jirin oo lagu qanci karayo sababaha dadkaasi loogu diiday inay waddanka soo galaan. Aqalka cad ayaa arintaasi ku tilmaamay mid halisteeda la waxayna sheegeen in waaxda cadaaladda Mareykanka ay difaaci doonto go'aanka madaxweynaha.
Aadi aad ayaad u maasataay Jamal Axmed Cusmaan, idaacaddeenna intaas ay ku dhuntahay sida ay nabadgelyo.